ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านผู้ฟังคะท่านใดที่มีโอกาสเดินทางผ่านแม่น้ำลำคลองเคยสังเกตไหมคะว่าในสายน้ำมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่เห็นก็คือขยะค่ะขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้นะคะและถ้าสังเกตต่อไปก็จะเห็นคราบน้ำมันและไขมันอีกมากมายน้ำมันและไขมันพวกนี้มาจากที่ไหนก็มาจากบ้านเรือนจากร้านอาหารและจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายค่ะไขมันเหล่านี้ต้องใช้เวลานานในการสลายตัวโดยธรรมชาตินะคะการสลายตัวช้านี้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษกับสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้ไขมันเหล่านี้หลุดออกไปสู่แม่น้ำลำคลองได้การใช้ถังดักไขมันจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีวิธีการหนึ่งวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับถังดักไขมันในครัวเรือนในช่วงตีตัวเดินสายนะคะส่วนในช่วงติดไม้ติดมือเพียงท่านร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการนะคะช่วงนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายได้เลยค่ะน้ำจัดเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าปัจจุบันทั่วประเทศมีน้ำเสีย 15,000 ล้านลิตรต่อวันค่ะแล้วก็ยังมีการคาดการเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช 2555 คนหนึ่งคนจะผลิตน้ำเสีย 406 ลิตรต่อวันซึ่งนั่นจะทำให้มีปริมาณน้ำเสียทั้งประเทศสูงถึง 24,306 ลิตรต่อวันภาคกลางเป็นภาคที่มีปริมาณน้ำเสียมากที่สุดค่ะปัญหาน้ำเสียในชุมชนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาหนึ่งที่กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างยิ่งนะคะโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริได้ดำเนินการจัดสร้างต้นแบบถังดักไขมันเพื่อเป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับครัวเรือนเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับครัวเรือนมีความสำคัญและมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างนั้นวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.เกษมจันแก้วผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กรุณาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับถังดักไขมันในครัวเรือนนี่ก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งจากผลงานวิจัยของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญและความเป็นมาของถังดักไขมันในครัวเรือนนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับ
คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเนี่ยทำหน้าที่ทำวิจัยสองอย่าง
ครับ
เรื่องของน้ำเสียชุมชนแล้วก็เรื่องของขยะชุมชน
ครับ
พงท่านก็ได้ทรงแนะนำไว้ว่าให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอันนี้เราก็ทำแบบนั้นมาตลอดคราวนี้งานวิจัยนี่มันเริ่มมาตั้งเวลา20ปีเป็นครบ20ปีปีนี้ครับแต่เราก็ได้ทำมาตลอดเวลาแล้วก็พบว่าเฉพาะน้ำเสียนะครับน้ำเสียนี่เราไปเจอไปต่างจังหวัดก็ดีไปเผยแพร่โครงการก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็พบว่าเอ้ค่อนข้างจะไขมันเนี่ยน้ำมันและไขมันในลำน้ำทั่วไปจะมีเห็นชัดเจนอันนี้เราก็มานั่งคิดว่าถ้าขึ้นไปอย่างนี้ระบบบำบัดไอ้ระบบน้ำเสียของเราจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่จะเป็นของโครงการหรือของใครๆทำก็แล้วแต่ก็คงจะลำบากพอน้ำที่เข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อลงแหล่งน้ำมีน้ำมันนี่ก็หมายความว่าโอกาสที่แสงอาทิตย์จะทะลุผ่านไปเนี่ยมันจะน้อยแล้วก็ทำให้การสังเคราะห์แสงของพวกสลายในน้ำนี่คงจะมีน้อยแล้วออกซิเจนก็จะให้น้อยน้ำก็คงจะเสียต่อจากนั้นเลยเราก็คงจะนั่งมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรทำถังดักไขมันซึ่งเราดูที่ท้องตลาดแล้วมันราคาแพงถังหนึ่งประมาณสัก หมื่นบางแห่งก็สองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสไตล์ที่เขาทำนะครับก็มานั่งคิดกันว่าเออเอาราคาถูกๆเพราะพระบาทเจ้าหัวท่านทรงต้องการที่ใช้ทุกคนได้ใช้ของที่ค่อนข้างจะราคาถูกหรือแทบจะต้องให้ฟรีก็ได้เราก็เลยทำของเราขึ้นมานะครับดีไซน์ออกมาว่ามีความกว้างยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับขนาดก็ครั้งแรกเราเริ่มทำก่อนก็จะมี3ขนาดขนาดแรกเล็กๆก่อนนะครับคือคุณ25คุณ35คุณ24เนี่ยคือสูง3 24ยาว35กว้าง25นะครับก็นี่คือเป็นถังดักไขมันนะครับแต่เรามี2ถังครับอีกถังนึงคือถังกรองก็จะมีกรวดหินดินทรายแล้วแต่นะครับที่ใช้กรอง
ก็คือ2อันนี้2ส่วนที่จะมาร่วมก
ันดักไขมันเสร็จมันจะต้องน้ำต้องไปครับจะมีเศษอาหารบ้างอะไรบ้างก็เอาไปผ่านถังกรองอีกกรองด้วยพวกกรวดทรายนะฮะอีกทีนึงก่อนที่จะอาจจะลงแปลงหญ้าอาจจะลงแหล่งน้ำเลยก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปนั้นก็คงจะมีแปลงหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะชาวบ้านหรือไม่ก็อาจจะเป็นท่อน้ำของชาวบ้านเองนะครับดังนั้นการดำเนินงานของเราในครั้งแรกในเรื่องของเราทดลองดูก่อนนี่รู้สึกมันต้องพบอะไรแน่นะครับ
คร
ับอุปกรณ์นี้ความจริงราคาไม่แพงครับเราครั้งแรกเราทำประมาณ700ถึง 1,000 ครับผมจำไม่แน่ๆตัวเลขนะ
คร
ับ เจ็ดร้อยกว่าถังโดยที่ทำการวิจัยทั่วก็ส่งไปยังท้องที่กับทุกแห่งเลยครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงถึงภาคใต้เลยนะครับ
คร
ับ แต่ละแห่งก็ไม่เท่ากันการอยากให้เขาทดลองใช้ก่อนเป็นยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทำงานนี่ค่อนข้างจะเป็นที่พอใจของคนทำงานก็คือว่าเมื่อน้ำเสียที่น้ำล้างจานหรือน้ำอะไรแล้วแต่ล้างผงล้างฝากเนี่ยผ่านไปแล้วนี่ก็จะมีวิธีกรองจะกรองแล้วก็ไขมันก็จะลงอยู่แหล่งน้ำก็จะมีไม่สามารถจะลงได้เพราะเราทำระบบไว้ว่าให้น้ำมันเสียมันจะมีความทรงเฉพาะนี่น้อยกว่าน้ำมันจะรออยู
่
เราก็จะให้น้ำเนี่ยมันที่ไม่มีน้ำที่จะออกนั้นให้จุ่มลงให้ต่ำกว่าระดับน้ำนี้นะครับน้ำที่มีไขมันน้ำที่ผ่านไปก็จะไม่มีพวกไขมันอาจจะมีเศษอาหารบ้างเพราะเศษอาหารที่กรองมาอาจจะมีชิ้นใหญ่ออกไปหมดแล้วชิ้นเล็กอาจจะมีก็ผ่านไอ้ถังกรองอย่างที่ว่านี่ครับเมื่อขณะที่ผ่านนั้นก็คงจะมีการพิ่มเม้นบ้างหรือการย่อยสลายบ้างก็คงจะดีขึ้นเท่าที่ดูแล้วก็ได้ผลนะครับ
ครับก็กล่าวง่ายๆคือว่าอุปกรณ์ขั้นต้นก็มีถังสองใบนะครับแล้วก็ในอีกถังนึงก็อาจจะประกอบไปด้วยทรายและถ่านที่เพื่อมากรองเศษอาหารอีกทีนะครับและทีนี้ลักษณะการทำงานของถังดักไขมันในครัวเรือนนี่ตำแหน่งการติดตั้งนี้เป็นอย่างไรครับ
จริงตอนที่เราดีไซน์ครั้งแรกเนี่ยต้องดีไซน์แบบครัวเรือนขนาดเล็กก่อนนะครับ
ครับ
ก็คงจะประมาณอยู่สัก3ถึง5คน
ฮ
ะขนาดเท่านี้นี่พอดีเลยนะครับแต่เท่าที่เราพบปัญหาเนี่ยก็มีบ้างก็คือว่าไอ้ที่ไอ้ซึ่งที่เค้าบางจานเนี่ยนะครับที่เค้าทําไว้เนี่ยบางทีมันบางถ้ามาตรฐานจะเข้าได้ถ้าไม่มาตรฐานจะเข้าไม่ได้นะฮะ
คร
ับ เราก็เลยคิดไปสองทางก็คือต่อท่อก็แล้วกันแล้วก็เข้าถังอันนี้ก็ได้นะครับแต่บางแห่งอย่างคอนโดเนี่ยเข้าเป๊ะๆเลยนะครับถังพอดีเลยนะครับพอออกมาอันนี้ปัญหาก็มีอันเดียวก็คือไอ้ท่อที่เอาน้ำลงเนี่ยบางทีที
่
จะมันสูงไปนิดหนึ่งเขาบอกสูงไปนิดหนึ่งผมก็เลยถ้าเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าหาค่าเฉลี่ยประมาณ5เซนเราต้องเอาลงอีก5เซนเพราะเวลาที่เราล้างน้ำเนี่ยเราพบว่าล้างจานนะครับ ถ้าล้างเบาๆไม่เป็นไรล้างแบบธรรมดาจะถ้าเกิดพวกที่ไม่ค่อยประหยัดน้ำพวกรุนแรงอ่ะนึกออกไหม
ล้น
น้ำล้นด้วยแล้วน้ำกระจายแล้วอัดไปเข้าท่อนี่บางทีน้ำมันปองปอบออกไปด้วยก็มีนะครับก็เลยแก้ไขได
้
คราวนี้อีกอันหนึ่งที่เขาพบก็คือว่าท่อที่เราใช้เนี่ยประมาณ1-4 นิ้วเนี่ยรู้สึกมันจะเล็กไปนิดนึงเขาอยากให้ใช้ประมาณ1-2 นิ้วก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะก็ใส่ได้นะครับแล้วต่างฝ่ายแต่ก็แฮปปี้ทุกคนที่ได้ใช้นะครับนี่เรากำลังอยู่ฝ่ายปรับปรุงงานวิจัยยังมาไม่หมดครับก็คิดว่าถ้านี้ได้ดีภาพเราก็จะทำขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อนั่นก็คือร้านอาหารร้านอาจจะเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะทำแบบนั้นครับ
ครับผมทีนี้ปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ครับมีโครงการติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนให้ประชาชนได้ทดลองใช้เนี่ยอ
ัน
นี้มีการความเป็นมาได้อย่างไรครับ
คือเราอยากจะรู้ว่าถ้าไปใช้แล้วจะเป็นยังไงก็ฟรีนะตอนนี้ฟรีนะไม่ต้องซื้อถังนะชาวบ้านเราเนี่ยบางทีเครียดอะไรฮะบางทีให้ทานเฉยไม่มีพวกบอกของในหลวงเขาก็ยินดีนะ
ครับ
ยินดีมากๆของในหลวงไม่ต้องไปพูดถึงมาบอกของในหลวงท่านจะเอากันแล้วนะฮะ บางคนให้หมู่บ้านนี้ให้แค่20จะ50บอกมันไม่ไหวนะมันไม่ต้องให้คนอื่นก็บ้างก็ต้องตัวอย่างต้องขยายแซมเปิลมันต้องมีทั่วกระจายทั่วไปใช่ไหม
คร
ับ การที่เราจะไปให้ใครนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าขนาดความไม่ได้เป็นยังไงปรากฏว่าเราให้คัดไปหมดไงฮะแล้วก็พบว่าเนี่ยที่ว่าที่ผมบอกว่าถ้า3คนถึง5คนน่ะแจ๋วเลยขนาดเล็กนี่นะฮะไม่มีปัญหาหรือไม่ก็ถ้า5คนเนี่ยนะฮะ5คน6คน7คนแล้วแต่เนี่ยล้างจานปกตินี่เราจะล้างจานเช้ากับเย็นใช่มั้ยปกติใช่มั้ยฮะถ้าประเภทที่สะสมไว้ตั้งแต่เช้าจดเย็นนึกออกมั้ยเราล้างไว้เป็นระเบียบแบบนี้ล้นแน่ๆครับอันนี้ไม่ได้ฮะต้องช้าเราอยากให้น้ำอยู่กรองเนี่ยค่อยๆช้าๆนิดนึงถ้าไปอัดแน่นไปก็จะล้นบ้างนะ
คร
ับ อย่างกรณีอย่างนี้ก็คงจะต้องมีใหญ่มานิดนึงเนี่ยแล้วก็พบอย่างนี้ครับ
ครับเดี๋ยวอย่างกรณีที่ผมอยากจะเอามาทดลองใช้หรือทางโครงการจะให้นี่เราพิจารณาจากเกณฑ์อะไรครับอาจารย
์ไม่มีเกณฑ์อะไรพิจารณานะครับเพียงแต่ว่าคือมันต้องอาสาสมัครอะฮะ
ครับ
ต้องอาสาสมัครถ้าใครอาสาสมัครนี่เราจะสอนวิธีติดตั้งหรือไม่ก็เราช่วยดูแลเก็บข้อมูลบ้างอะไรบ้างเนี่ยทุกคนเท่าที่ดูทั้งหมดที่ทำไปยังไม่ครบนะครับปรากฏว่าทุกคนแฮปปี้มากๆตั้งใจทำบางคนโอ้โหบางอย่างดีบอกโอ้ไม่ต้องดีขนาดนี้ก็มีนะครับนึกออกนะว่าทุกคนคนนี้ถ้าจะถามว่าอยากจะได้ไหมตอนนี้ผมคิดว่าเรามีเหลือไม่เท่าไหร่ละครับเพราะว่าเราพบอย่างนี้เรากำลังจะทำแบบไซส์ที่สองสามต่อไปนะครับ
แล้วความพึงพอใจเราจดสถิติหรือเราไป
จดไว้ฮะทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ไปจด
ความถี่ครับอาจารย
์ความถี่นี่ชาวบ้านเขาจะจดของเขาอาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วนะฮะ บางคนก็จำบางคนอย่างว่าชาวบ้านก็คือชาวบ้านนะ ต้องเข้าใจ แต่เราขอข้อมูลจากเขาเราต้องการหลักอย่างเดียวว่าใช้แล้วเป็นไงสถานการณ์ใช้น้ำเป็นอย่างนี้หรือใช้วิธีการอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็จะบอกเรา
ครับตอนนี้มาถึงความแตกต่างของถังของโครงการนะครับกับถังที่ตามบริษัทจัดทำขึ้นนี่มีความแตกต่างกันไหมฮะอาจารย
์หนึ่งราคาแน่ๆครับราคาแน่ๆนะเพราะพลาสติกก็เหมือนกันหนึ่งเรื่องแบบแข็งนะฮะ
ครับ
มันมีอันนิดหนึ่งก็คือถ้าอยู่ในตากแดดจริงๆมันก็ใช้ได้ของเรานะฮะยังอ่อนไปนิดหนึ่งเราก็คงจะเพิ่มนะของเขาเนี่ยจะแข็งกว่านิดหนึ่งนะครับแต่เขาราคาแพง
ราค
าแพงเพราะเขามีตรานี่ของเราตราไทยพัฒนา
ประ
เทศไทยใช้ชามไทยพัฒนานะก็ราคาก็ของเราขนาดใกล้ๆเคียงกันเรา850มั้งครับประมาณสักถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 1,500 หรือ 2,000 ประมาณนี้
อ๋อ 2-3 เท่าตัวทีเดียว
การทำงานก็ไม่ต่างกันแล้วครับ
ครับเมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งครับอาจารย์เหมือนเครื่องใช้ทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างครับ
ความจริงแล้วเท่าที่ดูนี่มันหลายเดือนแล้วนะก็ไปดูแล้วก็ยังใหม่อยู่แล้วก็ปกติก็ต้องคอยดูท่อน้ำมันต่อแล้วมันหลวมไหมไม่หลวมไหมก็ไปหลักแ
ค
่แล้วก็ไอ้หินกรองหรือทรายกรองนะก็อาจจะล้างสักทีนึงอย่างเงี้ยนะสัก6เดือนล้างสักทีนึงก็ได้ครับ
คร
ับ แล้วเราก็หวังว่าจะทำได้คล้ายๆก็คือคนไทยบางทีก็ขี้เกียจนะบางทีก็อาจจะบอกว่าช่างมันเถอะมันของเสียอย่างนี้ก็ดูส่วนไขมันก็จะดักจะตักกับประมาณสัก7วันครั้งนึงก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีมากมีน้อย
ครับ
ที่หนักๆ ก็คือที่ตากไขมันน่ะเราอยากให้ตากไขมันคือไอ้ถาดทรายอ่ะใส่ทรายก่อสร้างนะครับสมมติว่าเรามีสักพื้นที่1 คูณ 1ตารางเมตรกันแล้วกันนะครับ
คร
ับ จะเป็นถาดหรือเป็นสังกะสีก็ได้ฮะเราทรายสั้นสัก5เซนแล้วก็ลาดอันนี้ไปมันก็จะเป็นแผ่นพอมันแห้งมันก็เป็นแผ่นให้เรา
คร
ับนะถ้าใครมีเตาประเภทกําจัดควันด้วยก็ใช้ได้ถ้าจะฝังกลบด้วยก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับ
ครับ
อันนี้ปัญหาอย่างนี้อีกอันนึงก็คือตอนนี้มีความคิดกันขึ้นว่าถ้าเป็นพันเนี่ยนะฮะเป็นหมื่นอย่างเงี้ยทั่วเราอยากจะได้จากทึ่งแค่ดิซ้ำไป
คร
ับ ต่อไปไบโอดีเซลนี่มันจะต้องใช้น้ำมันไขมันอย่างนี้ก็มีหน่วยงานทดลองทำแล้วอย่างเช่นที่ดอยตุงท่านชายท่านชายดิษฐ์ท่านลองทำแล้ว
คร
ับแล้วก็มีแต่ว่าต้องซื้อเครื่องสำหรับกรองไอ้หรืออัดเอาเฉพาะน้ำมันที่ว่านี่ไปทำไบโอดีเซลได
้ครับ
มีหลายแห่งก็ทำแล้วครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากไขมันที่เราได้
ครับผมครับผม
และในอนาคตนี่เราจะมีการพัฒนาถังนี้ในรูปแบบอื่นบ้างไหมครับอาจารย
์ต้องดูก่อนตอนนี้แต่ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าโอเคใหญ่นี่ต้องมีทำแน่กลางเนี่ยใหญ่นี่ถังขนาดเท่าไหร่ผมยังไม่ต้องศึกษาดูก่อนเอาดูข้อมูลก่อนว่าจะใหญ่เท่าไหร่ดี
ครับ
ส่วนรูปแบบนั้นเนี่ย ความจริงนะถ้าใครทำรู้จักหลักการนะฮะ
คร
ับ ใช้ถังธรรมดาเนี่ยถังน้ำมันธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่สักสองถังมาทำอย่างเงี้ยอย่างที่ว่านี่ฮะเจาะให้ถูกต้องหลักวิชาการก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องซื้อเขาอีกซ้ำไป
คร
ับ ของเรามักจะทำหลักการให้เพราะในหลวงท่านทรงต้องการให้ประชาชนได้ใช้ทุกคน
คร
ับ นะฮะ
เรียกได้ว่าเราสามารถทำเองได้
ทำเองได้ฮะถ้ารู้หลังไม่มีอะไรเลยผมไปคราวนี้นะไปตรวจงานแถวระยองกับแถวทางภาคตะวันออกนี่นะแล้วก็ทางใต้อะไรเงี้ยเขาเอาเราไปบางทีใช้เขาบอกว่ามันเล็กไปเขาก็ทำเขาเองเขาก็จับประเด็นจับหลักการได้พับเขาก็ทำแต่ผมดูว่าได้มาโอ้ยแก้วเลยผมบอกแก้วเลยนะอย่างเงี้ยนะ
อาจารย์ครับถ้าเกิดมีประชาชนสนใจนี่สามารถอบรมหรือจะเข้าไปขอคำปรึกษาได
้ไหมได้ครับได้ครับถ้าจะไปที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมบางเบี้ยก็ได้นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับใกล้ๆกับวัดหลังสมุทรวัดโคดมใกล้ๆกับหาดเจ้าสำราญนะครับแล้วถ้าจะมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์นี้แหละครับ
เบอร์
02579
3473
3473
ครับผม
คร
ับอันนี้ก็
ส่วนเบอร์ผมนี่ผมไม่ทราบมียังนะ0081
ครับ
9349549ก็ได้ครับ
0819349549
ถูกต้องครับ
ผมนี่คือ
เกษมแสงแก้วนะครับ
ครับผม
ผู้ดำเนินโครงการ
ครับ
ก็ช่วยๆกันเพราะน้ำเวลานี้เราไปที่ไหนก็จะเห็นน้ำน้ำมันลอยฟ้องเลยนะมันเท่ากับทำให้น้ำเสียไปอีกทางหนึ่งด้วยถ้าเรากำจัดนี้ได้แล้วคาดคะเนมันจะดีขึ้นเพราะว่าเรามีกองเศษอาหารด้วยนะ
ครับผมนี่ก็คือถังดักไขมันในครัวเรือนครับที่สามารถช่วยลดภาระการบำบัดน้ำเสียและปรับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้ดีขึ้นได้นะครับ
มากครับ
นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.เกษมจันทร์แก้วนะครับที่มาเป็นเกียรติให้วิทยากรนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ช่วยกันอนุรักษ์น้ำนะครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533นะคะภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมชลประทานเทศบาลเมืองเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานค่ะเพื่อร่วมการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามแนวพระราชดำริดังกล่าวโดยเลือกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษาวิจัยนะคะมีที่ตั้งโครงการที่บริเวณแหลมผักเบี้ยตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.เกษมจันทร์แก้วผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรุณาเป็นวิทยากรนะคะช่วงต่อไปพบกันในช่วงติดไม้ติดมือค่ะ
1 2 3แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะติดไม้ติดมือร่วมสนุกกับการตอบคำถามประจำรายการเพียงท่านผู้ฟังบอกมาว่าอุปกรณ์ของถังดักไขมันในครัวเรือนมีอะไรบ้างส่งคำตอบมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑาสินประสานงานประกิจจักรวยควบคุมเสียงทัชชัยโพนาคร่วมรายการสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ